Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландышка арасыбыз сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. 9 май җиңү бәйрәме көне Кабат Зәки Вәлиди фашистларга хезмәт иткәнме дигән мәсьәләне калкытып чыгарды. Айрат Дилмөхәммәтовны яклап чыгучылар күп түгел. Туган тел татар теленең нишкәлекләре турында Галим Илдар Низамов белән әңгәмә булачак. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар милләтенең бүгенге хәленә багышлана. Ә тапшыру азагында Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Май җиңү көне уңаеннан Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка Россия президенты Дмитрий Медведев котлау юллаган. Анда республика халкы искә алынмый. Җиңү көне башкорт дәүләтчелегенә нигез салучы каһарман дип саналган Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлеге булганмы, юкмы дигән сорауны кабат китереп чыгарды. Кайбер матбугат чаралары Башкортстанда нацистларны пропагандалау бара дигән мәкаләләр бастырды. Мәйдан журналы мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов зинданга ташланганнан соң зур урам чаралары булыр дип көтелсә дә, рок музыкантлар дип таныштырган яшьләргене ачлык игълан итүләрен әйтте. Әмма аларны иминне хезмәте алып киткән ди Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Җиңү көне 9 май быел да Башкортстанда киң билгеләнде. Урамнарда оештырылган азык-төлек базарларында райондардан китерелгән бәрәңге, ит, кишер, суган сатылды. Үзешмәкәр сәнгать осталары шәһәр мәйданнарында җырладылар, биеделәр. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республика халкын бәйрәм көне белән кайнар котлады. Шундый котлауны Идел буе федераль округы җитәкчесе Григорий Рапота да җиткерде. Шунысы кызык һәм аерым игътибарга лаек сыман. Русия президенты Дмитрий Медведевның Башкортстанга юнәлтелгән котлавында бер генә фамилия бар. Мортаза Рәхимов фамилиясе гына. Башкортстан президенты исеменә җибәрелгән котлау телеграммасы шулай тәмамлана. Цитата: "Сезгә һәм сезнең якыннарыгызга яңа уңышлар, ныклы сәламәтлек һәм иминлек телим." Цитата тәмам. Әлбәттә, Мортаза Рәхимовның урыныннан алынуын зарыгып көтүче бик күпләрне Русия президентының Рәхимовка яңа уңышлар, иминлек теләве сөендермәс мөгаен. Ни дисәң дә, Башкортстан төзелүгә 90 ел тулуга багышланган котлау телеграммасында Дмитрий Медведев фәкать республика халкын гына искә алган иде. Әлбәттә, 9 май уңаеннан җибәрелгән телеграмманың урысчалатып әйткәндә дежурный сүзләрдән генә барлык субъект башлыкларына да әйтелә торган сүз тизмәсеннән генә дә торуы ихтимал. Әгәр шулай булса, әлеге телеграмманың эчтәлеге Мортаза Рәхимов утырган кәнәфинең тәпиләре ныклыгына яисә сынарга торуына бер катнашы да юк. Җиңү бәйрәменең якынаюы Башкортстанда үтә дә четерекле бер теманы Салават Юлаевтан кала башкорт халкының икенче милли каһарманы исәпләнгән, кече Башкортстанны төзүдә актив катнашкан һәм хәтта башкорт дәүләтчелегенә нигез салучы дип игълан ителгән Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлектә булганмы, юкмы дигән теманы калкытты. Әлбәттә, әлеге тема моңа чаклы да шул ук бәйсез уфагуб.com сайтында яктыртылып килде. Андагы материалларда Зәки Вәлидинең фашистлар Германиясендә укыткан чорындагы һәм Икенче бөтендөнья сугышы чорындагы кайбер фактлар искә алына. Һәм Вәлиди фашистлар белән хезмәттәшлек иткән дигән нәтиҗә ясала. Бу тема Башкортстан җитәкчелеге инициативасы белән Уфаның бер үзәк урамына Зәки Вәлиди исемен биргәч, янәс күп калыпты. Хәзер инде коммунистлар да котыра башлады. Чөнки Зәки Вәлиди исеме Кызыл Кандив Михаил Фрунзе исемен алыштырды. Үзәк гәзитләрдә Башкортстанда нацистларны пропагандалау бара дигән эчтәлекле мәкаләләр дөнья күрде. Федераль дәрәҗәдәге РЕН ТВ телевизион каналы да Вәлидинең фашистлар белән бәйләнештә торган чорын яктырткан тапшыру оештырды. Башкортстан идеологлары бу хәлгә түзеп тора алмыйча, 28 апрельдә матбугат конференциясы оештырып, Зәки Вәлиди тирәсендә туган бәхәсләргә үз нокталарын куйдылар. Билгеле галимнәр Марат Кулшарипов һәм Марсель Фаршатов бер авыздан алай түгел, болай ул дигән схема буенча Зәки Вәлиди фашистлар белән хезмәттәшлектә булмаган дип игълан иттеләр. Марат Кулшарипов әйтүенчә, Вәлидинең андый бәйләнеше бернинди документлар белән дә расланмый. Марсель Фаршатов шушы ук фикерне дәвам итеп, Зәки Вәлидинең Гитлер яисә Розенберг белән очрашуы рейхсканцелярия документларында теркәлмәгән. Шулай булгач, очрашу да булмаган дип чыкты. 29 апрельдә инде Башкортстан президентының матбугат секретаре Айрат Мурзагалиев Зәки Вәлиди нацистларга хезмәт итмәгән дип белдерде. 6 майда Медиакарсет мәгълүмат агентлыгы Зәки Вәлиди фонды җитәкчесе Марат Кулшарипов Вәлидинең якты образына тап төшерүче журналистларны мәхкәмәгә тарттырырга җыена дигән хәбәр таратты. Шуннан соң Уфагуб сайтында Башкортстан хакимиятләре нацистлар ярдәмчесе Зәки Вәлидине күрен таплардан шистарталар дигән материал пайда булды. Анда кайбер тарихчыларның һәм иң мөһиме башкорт халкының намусы булган Мостай Кәримнең Зәки Вәлидигә кагылышлы фикерләре китерелә. Мостай Кәрим «Язмышка әйләнгән юл» дигән китабында Зәки Вәлидине фашист мунчасы тупсасын озак вакытлар таптаучы дип баһалый. Труд гәзитенә Башкортстаннан 7 майдагы кушымтада «Кемсез Вәлиди әфәнде» дигән мәкалә пайда булды. Анда Марат Кулшариповларның мәгълүм фикерләре белән бер рәттән тарихчы Сергей Орловның башкача фикере дә китерелә. Азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап биреп, Сергей Орлов Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлектә булуы турында тышкы разведка ветераны генерал-майор Лев Сасковның «Билгесез сепаратизм» СД һәм Абдерга хезмәттә дигән китабында ачык итеп әйтелгән ди.
Несмотря на 20-летнюю постсоветскую реабилитацию Зәки Вәлиди, немецкий период жизни ученого продолжает оставаться белым пятном. Но 6 лет назад впервые о контактах Валидова с нацистами рассказал ветеран внешней разведки Лев Сасков, генерал-майор в отставке, более 40 лет поработавший во внешней разведке. В книге «Неизвестный сепаратизм» на службе СД и Абвера он пишет: «В августе 41-го Валидов встречался с высокопоставленным чиновником ведомства Розенберга фон Менде, с которым также говорил о месте эмиграции и ее кадров в грядущих событиях, связанных со скорым падением советского режима под ударами германских войск. Он побывал в Германии, ему предоставили возможность посетить оккупированные вермахтом районы Советского Союза».
Башкорт тарихчылары бу китапка ихтибар итмиләр, ди Орлов. Башкортстанда тарих фән түгел, ә идеология ди ул.
Книга генерал-разведчика в Башкирии осталась незамеченной. И это не случайно, потому что история в Башкирии – это не наука, а идеология.
Документлар, архив материаллары башкорт тарихчылары өчен берни дә түгел, барысында республика җитәкчелеге билгели.
Вообще, конечно, к истории отношение поразительное. Документы, архивы ничего не значат. Все решает руководство республики, быть такой улице или не быть, наименовать или не именовать.
Башкорт тарихчылары документларга да галим күзлегеннән түгел, ә идеология күзлегеннән карыйлар. Документлар я иске алынмый, я аннан кирәкле өзеккенә йолкып алына, я аның мәгънәсе бозып бирелә, ди Орлов. Шул ук Салават Юлаевның яркышлыкларын дәлилләгән документлар да игътибарга алынмый, ди ул.
В качестве примера я могу привести следующее. Я лично отыскал в архиве древних актов сведения о жестоком отношении, убийствах и изнасилованиях отрядом Салавата Юлаева во время Пугачевского бунта русского населения. Это источник 1774 года. В своей книге «Пирамиды Салавата» я это опубликовал. Ну и что же, прошло 2 года, выходит указ Муртазы Рахимова об очередном праздновании очередного юбилея Салавата Юлаева. Для них документы ничего не значат.
Башкортстан президенты указывали июнь айында бик олова яна Салават көннәре үткәреләчәк. Зәки Вәлидигә Уфа уртасында һәйкәл куярга җыеналар.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Билгеле башкорт крестьянчысы, ялкынлы публицист, Ислам милләте оешмасының әмире Айрат Дилмөхәммәтов Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карары нигезендә Мәйдан исемле газетендә экстремистик эшчәлекле мәкаләләр бастырганы өчен дип тикшерү вакытына зинданга ташланган иде. Кайберәүләр фаразлаганча, Айратның кулга алынуы башкорт яшьләренең күтәрелүенә китермәде. Киресенчә, көч структураларының бу гамәле кызурак башларын бераз суытты сыман. Башкорт советлары форумларында да тынлык. Фәкать берничә үзләрен рок-музыкантлар дип йөртүче радикалистлар гына Айрат Дилмөхәммәтовка һәм гомумән Башкортстанга ирек даулап ачлык игълан итүләре турында белдергән иделәр. Алар башта 29 апрельдән башлап Нефтяник мәдәният сарае янында шатыр корып ашыгырга уйлаган иделәр. Әмма милиция хезмәткәрләре аларны аннан китәргә мәҗбүр иткән. Шуннан соң Рединформ агентлыгы бу кешеләр ачлыкны бер яшерен фатирдан дәвам итәләр дип белдерде. Әмма 5 майда хокук саклаучылар аларның фатирларын ачыклап, анда кереп тентү ясаганнар. Ә ачыклаучыларны именлек хезмәтенә алып киткәннәр. Ачлык чарасы дәвам итәләрме? Әлегә билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бүгенге көндә татар теле мәсьәләләренә багышланган махсус газета-журналлар юк. Әлеге вазифаны Мәдәни җомга гәзитенең И туган тел кушымтасы үти. Анда сөйләмдәге кимчелекләр, телнең кулланылышы һәм башка күп кенә татар теле проблемаларына кагылышлы мәсьәләләр күтәрелә. Әлеге үзенчәлекле басма турында тулырак әйтеп Гөлнар Шәйхетдин кушымта мөхәррире Илдар Низамов белән сөйләште.
Менә инде 16 ел дәвамында И туган тел, татар теле язмышы өчен кайгырып, аны саклау, дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү, камилләштерү максатында чыга. И туган телнең беренче саны Татарстан хәбәрләре гәзитенең махсус кушымтасы булып басыла. Әмма күпмедер вакыттан соң гәзит төрле сәбәпләр белән ябыла. Шуннан соң И туган тел мәдәни җомгада даими чыга башлый. Кушымтаның исеме Габдулла Тукайның татар милләтенең гимнына әверелгән шигыреннән үзек белән аталуы игътибарга лаек. Шагыйрьнең милләтебезне милләт итеп, халкыбызны халык итеп саклаган, илебезне ил итеп тотып торган нигез ташларның берсе, ана телебез өчен горурлыгы, аның язмышы өчен януы да җан авазы булып чыккан шигъри юллары, И туган телнең фикер теләкләре, максатлары белән аваздаш ди кушымтаның мөхәррире профессор Илдар Низамов.
Абдулла Тукайның туган тел шигыргә нигезләнеп без һәр чакта аның рухын, шушы шигырның рухын ул битендә татар гимнына әйләнгән шигырыбыз, аның һәр юлын тәфсилләп тормышка ашыру юлында без даими эшлибез.
Илдар Низамов сүзләренә караганда, И туган телнең кыйбласын билгеләгәндә тел белән бәйле төшенчәләр 3 төрле юнәлештә булуга басым ясалган.
Без тел дигәндә тел төшенчәсе, тел сәясәте, телне куллану дигәндә һәр хәлдә тел белән бәйләнгән төшенчәләрне 3 юнәлештә, 3 баскычлы итеп күз алдына китергә тиешбез. Телнең төзелешен бик әйбәт белергә кирәк. Шушы төзелешне куллану беренче урында тора. Һәм ниһаять телнең иҗтимагый төзелеше, ике теллелек мәсьәләсе, дәүләт теле мәсьәләсе һәм башкалар. Димәк, 3 баскычлы белем булырга тиеш һәр татарның башында. Менә шушы 3 комплекслы юнәлешне И туган тел сакларга тырыша. Димәк, без телнең төзелешен галимнар нинди яңалыклар бар дип бирергә тырышабыз. Шул вакытта үзәктә торак куллану. Һәм аерым алганда куллану проблемаларын без ачыклыйбыз телне куллануның теоретик нигезләре дип. Шул вакытта көндәлек кимчелекләр сөйләмдә булган кимчелекләрен дә биреп барабыз. Менә беренче сонда башланган агач авыз балта тел дигән рубрикабыз безнең сөйләмдәге кимчелекләрне тәнкыйт итү бүгенгә кадәр дәвам итә һәм аңа укучылар да җәлеп ителә.
Кушымтаның нигезен булдыруда гәзит укучылары да зур роль уйнаган. Хәтта укучы үзен сәхифәнең чын хуҗасы, аның өчен җаваплы дип хис итә ди Илдар Низамов.
Негізім сауда шын мағынасында ана тілі үшін қайғыртушы ғалимдарымыз, оқытушылар, матбуғат білен тұрдан тұр қызықсынған, тіл білен тұрдан тұр қызықсынған оқушыларымыз. Жәлеби тілді олар инициативасы білен шықты. Мен бірінші ширатта мәселен, ұлы ғалимымыз Вахит Абей Хақовны тілге алар едім. Академикіміз Фуат Ғамиев, ғалимлардан Рифқат Ахмаджанов. Там да башкалар, башкалар. Кызыклысы шунда газет үзенең перспективасын, үзенең планнарын аңлатканда нәкъ менә халык белән эшитәчәген белдергән иде. Һәм ул әле дә менә шушы ничә еллар буенда укучыларыннан аерылмый. Безнең махсус укучы фикере, укучы иҗаты, укучы хаты дигән рубрикаларыбыз даими менә әле дә дәвам итә.
И туган тілінің мұхарері Илдар Низамов әйтуінше, суверенділік турында декларация, Татарстан конституциясы, тілдер турында қонуын қабыл етілгеш, құйу харакат етерге негіз тірек барлыққа келе. Бұл иларда газет журналлар қоршында тілге бағышланған қушымталар шыға башлай. Әмма татар жемағатшілігінің мақсус фәнни популяр басма болдыру идеясы бүгінге қадар қанағатлендірілмей.
90-шы елларда татар тілі дәулет тілі болырға тиеш деген конституцияда расланғаш, инде тілдер турында закон расланғаш. Шақты жетті газеттілер өзләре ішінде менә шундай қушымталар шығара башлағанлар. Ватаным Татарстанда, Татарстан журналында саулығына қушымталар шығып келді. Хөкүмәт аңға хатта финанслау болды. Бар иде иштимағи рәуіште шыға тұрған біздің жәмәғат сифатында шыға тұрған тіл комитеті, ол контролді тұтады дейіп ұшының. Не қызғаныш мұна қазір бірден бір деп әйтмесәк тәйінді, бек сирек әйді мұна мұндай құшынталар. Біз туған тілінің башында оқ, оның бірінші санында оқ, президентіміз Шаймиевтан алимлердің мұражағат екен халты басылған. Біз тіл мәселелерін, тіл саясатын көзете тұрған, үйрене тұрған фәнни, ғамәли журнал шығарға деп өтініш білен шыққан, халт білен шыққан Шаймиевке. Міне бұл журнал оқ, болмаса да, келешекте газет керек деген идеяны да туған тіл дауам етіп келе. Біз әліден әлі мына шушындай газетті шығаруға керек милләт көлемінде, халық көлемінде, республика көлемінде деп келеміз. Әмма қашы дәшуші де жоқ, бахас дәшу де жоқ. Әмма рахатланып тұрып, иғанашылық етіп, шуңа алынған күші де жоқ. Бұл ниеттен сөрілмәске керек. Тіліміздің язмышын хал еткенде, шундай зорда мақсат қойған газетінің болуы татар халқы үшін бір де артық шара болмасын.
Илдар Низамов туған тілінің тәуге санын Азатлық радиосы архивына бөлек етті. Газетінің бұл саны білен танышу тыңлаушыларыбыз үшін де қызықлы болар деп ойлаймыз. Басманың нәқ ортасында Ғабдулла Тоқайның туған тіл шығыры орын алған. Мұхарир фикірі сәхифесінде ісе «Біз балық мы, сарық мы, әллә халық мы» деген мәқәле орын алған. Мәқәледен үзік оқып кетейік. Туған тіл кішіні шәхіс еткен тылсымлы күш болған кібік, кішілер түркімен халық еткен бүйік күш тәуіл. Тілі барлар халық болған, тілі юқлар балық болған. Илі барның тілі бар. Тіліңні сақла, дәулет көрірсің. Бұл ғасырлар бойы дистелерше халықларының, ил мемлекетлерінің қозанышлары білінде, ғибрет сабағы, ашы язмышлары білін сыналған ұлы бір юмғақ. Шүкір біз балық оқ түгіл, бар әлі бізнің тілі біз. Тек мұңаршы біз сорық хәлінде болдық. Қойы үндесілер шымда бардық, бүтен тілі қобызларға бейіп, өзі бізнікін ұнытудан да шырқанмадық. Мұнды юмшақлығыбыз, бұлдықсызлығыбыз үшін келешек буындар бізні кешірмес. Орта қолғаш қуып жетуі әлбетті қиын болыр. Бізге қазір үкшінлап тұрып тіліні үйренерге көп күш соларға керек. Туған тіл ісе бұй үнәлішті қолқыбызға қолдан келгенше болышырға ұмтылашақ деп язылған қушымтаның 1993 елінің 1 сентябрінде шыққан 1 санында. Бұл санда тіл қолланының нәзәри негізлеріне бағышланған сөзлерді кіші язмышлары мәқаләсі, оғаш ауыз балта тіл сәхифесінде күнделік сөйлемдегі кемшіліклерді орын алған. Шулақ Татарстан хабарлары газетінде татар тіліне бағышланған сәхифені бұлдыруына хоплап, пенсионер Шамил Латыповның хаты да басылған. Менің фикірімше тіліміздің бүгінгі шырда ең қорқынышлы һәм өте йығышлы ауыруы туғандаш болмаған тілдерінің сөзлерін уатып сындырып болса да татар сөзләре деп иғлан итү. Оларны һәр төрле сүзлекләргә һәм китап битләренә язып, халкыбызны шушы эшнең котылгысыз хәл булуына ышандырырга тырышудан гыйбарат. Сүзләрне тугандаш телләрдән, бигрәк тә төрки телләрдән алу, оларның тел байлыкларыннан файдалану туган телебезне үстерү юлында иң отышлы юлдыр дип яза Шамил Латыпов. Инде и туган телнең соңгы санына да күз салыйк. Мында да беренче баганада у Габдулла Тукайның «Ата илә бала» шигыре урын алган. Төп мәкаләләрнең берсе «Этне театры милләткә ана теленә тугрылык» дип атала. Бу мәкалә Тукайның «Театр татар телен пропагандалауның чарасы» дигән фикерләренә нигезләнеп язылган. Мәкаләдән берничә цитат китерик. «Ана теле һәм театр» Казан арты яшәешенең рухи үзәкләре, биредә алар бер-берсеннән аерылгысыз. Акылы һәм хисен үз телендә чагылдыра алганга, шул рәвешле рухын, яшәү рәвешен саклап калып, аны яңа буыннарга тапшыра алганга күрә дә, халык театрны баласы кебек кайгырткан, саклаган, юк исә гап-гади бер авыл театры бер гасыр буена яшәп килә алыр идемени. Театр ул үзебезнең әдәби тел нормасын, сөйләм таләп кагыйдәләрен ничек үтәүебезнең көзгесе, бизмәне, сөйләм кимчелекләрен битерү коралы, чарасы да диелә мәкаләдә. Мирасыбызны барлыйбыз сәхифәсендә Фатих Кәриминең Шура журналында урын алган булган «Татар күгенең якты йолдызы» дигән мәкаләсе күчерелеп бастырылган. Мәкаләдә сүз мәгърифәтче Гани Хусәйновның тәҗрибәсенә нигезләнгән башлангыч белем бирүнең үзенчәлекләре турында бара. Шулай итеп, 20 ел дәвамында милли җәмәгатьчелекнең, галимнәрнең, журналистларның тел өчендә гел бер тема туган тел язмышы булды. Телнең яшәеш даирәсен киңәйтү, аның грамматика, лексикология мәсьәләләре игътибар үзәгендә булды. Татар телен укыту методикасы һәм программалары зур иҗтимагый-сәяси проблемага әйләнде. Бу хакта бәхәсләр парламентта, Дәүләт Думасында, хәтта югары мәхкәмәдә дә тикшерелде. Бүген туган тел язмышына багышланган сүзлекләр, монографиялар бастырыла. Әмма туган телнең язмышы, кулланылышы турында татар җәмәгатьчелегенә юнәлдерелгән бердәнбер басма булып, Мәдәни җомга гәзитенең туган тел кушымтасы кала.
Гөлнар Шәйхетдин Мәдәни җомга гәзитенең и туган тел кушымтасы турында сөйләде. Хәзер Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүенең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Анда галимнәр Дамир Исхаков һәм Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша. Тапшыруны Рәмзил Вәли алып бара.
Менә район башлыкларын карагыз. Президент Сәймиев ничек куя? Көчле, гәүдәле спортчы егетләр, урта яшьләрдәге, күбесе Сабантуйда көрәшкән. Күпчелеге гармон тарта яки җырлап утырырга ярата. 100% татарча сөйләшәләр бит головалар. Алар кайберләр куйса да анасын теле ачыла бер ярты ел эчендә. Шулай итеп, шуларга карап, мотивация димәк синең голова яки президент буласың килсә, һәм шундый мөләем кыяфәтле, хыю хылыклы, тырыш, киң җилкәле икәнсең, синең карьера булачак. Әбілай, екі сөзінде елғанмаған, сонды зағиф ақыллы, зағиф шырайлы, кішіден қаушайтырған болса, извините, бұл ағымесін деген. Бұл әйбір юқ мүн ел, бар табиғи депутаттықта да бар оған дейш.
Бар, сәйсетті бар.
Бизнесменнерді да бар.
Ярты халқын татар болып, сен ана қасына шығып, сирей алмасаң, сенен де сәйсетші.
Бік сиреклергіне надан келеш, бік зор ақшалы төлеп күні үске мінелер, деп ойлым мен. Әміна өткенлері, тілләрі тілге айықмай, олар бит халықына башларын жуу үшін, үйренелер, оқабырлары қызық үшін, міне Дарша деген қыз, Эстрада йылдызы булып бара, шул кадәр матур җырлый татарча. Иле анда Шалладан бер кыз, әле анда Татьяна ибет. Андыйлар бар, беркем кишләмәгән.
Юк, анда халыкта төрле микросфералар бар, төрле ниләрдә, өлкәләрдә автономный шундый.
Шулайда нинди аргумент китергәсең, шулай булсын дип. Менә мин Шуваш авылында, мин ничек Шуваш шәһәренгәнем әйтим. Фотохабар шулай башлыйм, мин 18 яшь барамда, колхозның 4 сәгать, 5 сәгатьлек көне буе җыелышта утырам. Гөл Шуваш утыралар. Шул кадәр җайсыз, мине кайтарга да ярамый, мине утырып тагын ашылмый. Шунан сораштырып, ирендем инде сүздән нәрсә турында барганын, әкрәп кире ирендем, чөнки мин бу җыелышта ахмак булып утыра идем. Ә күп махмаклар безнең арада. Татарча сөйләшкән җыелышка киләләр, пресс-конференцияга киләләр, танышлар миннән сорыйн, чё сказал, чё сказал, дип әйбит. Шуның өчен ничегендә Германияга барсаң, немец телен белмәш, Татарстанга или Татарның районына или Камал театрына баргач татар телен белмәү шул кадәр мискенлек. Һәм кайбер урыслар моны аңлый. Татарлар арасында үз кеше булып, аларның сырларын белем дисәң, белергә эпитезлык аңларга кирәк инде. Чыгыш ясап җибәрсәң бит инде. Аны эшкә аласың син. Ике телне яхшы белгән, иностранны белгән нәрсәне бит инде иң башта аласың ул кешене. Шулай бит инде. Бигрәк тә үзең татар булсаң, шулай бит. Демәк, мотивация бар.
Yok,
Ma,
milli medeni avtonomiyanın teorisini işleyen Avstriya nemsi, Otteranlar. Ana şunda bir etken sözü var. Şeyhler orasında yaşayan nemes, şeyh tilin mecburi evirte bilirge deyir. Ne için deyip sıra koyar bu? Şeyh nemes tilinde bile, özünlükünde bile. Eğer de nemes bilmeyken yerli tilini, ol vaqtta o siyasi prosesine düşüp kola deyen. Otteran. O buna akıllı kişiler anlayılar. Şuşa jirlikte yaşayan vaqtta tilinin senin usir için kirayı iken deyen. Әмма бәлки ул бөтен сөйләр өчен дә кирәк түгелдер. Ә инде теге сәясәттә, икътисадта булган кешеләр өчен телнең кирәклеге ачық. Без аны бик уйлайбыз ул турыда. Хәзер бит бизнесмен арасында татарлар да бик күп. Урыс кешесенә менә шунда сәясәт алып барган вакытта уланы телсез керсә, ул бит тора бирас.
Татар эшкуарларының белсә белмәсе һәм кайбер администрация вәкилләренең үзара калгачтан пышылдаганда татарча сөйләшкәннәрне игътибар иттем. Бик шәптә белмәр сөйләшәләр. Димәк, алар башкалардан үзләрен аерып куялар, якын итеп күрсәтәләр. Мин тугандашка кардәшеңә килдем, әйдә инде, поддержи, дип киләләр дә татарча сөйләшәләр. Черкислар бит инде 19 гасырда, 18-дә дә булган. Патша хәрби училищеларын бетергәндә поручиклар имтихан биреп черкис телен, Кавказ халыкларының телен биргәннәр, чөнки алар барысында шунда җибәргәннәр башта. Димәк, башлар эшләгән патша замандагы кешеләрнең.
Менә мин тарихи мисал китерәм. 18-нче йөзнең урталарында Казанда булган бер-берсенә каршы тору урыс сәүдәгәрләре белән татарлар арасында. Бу шәһәрдә шәһәрттарлары. Ни өчен? Татарлар ул вакытта сәүдәгәр булып язылырга мөмкинлекләре булмаган, аларга ярамаган ал булганнар йомышлы татарлар. Һәм татарлар сәүдә белән шөгыльләнгәннәр, һәм алар йөзгә чыгып, йөздә татарлар күп. Шунда йөри башлаганнар сәүдә итеп, шәһәрдән тышка чыгып. Һәм бер дәкадәр вакыттан соң, халык күп булу сәбәпле, алар урыс сәүдәгәрләрен капитал ягына уза башлаганнар. Чөнки йөрү өчен тел кирәк. Ә урысларда ул тел юк. Урыс йомылып ята күбрәк шәһәр эчендә, ә татарлар йөздә дәшлиләр. Менә ул процесс хәзердә бар ашындыкта. Телне белгән вакытта капиталны үстерү өчен мөмкинлекләр бар.
Дамир әфәнде, теге регионга кайтыйк әле. Димәк, сез татарларга үзләре теләсә укытырга, үзләре теләмәсә укытмаска мотивация ярдәменә
юк, татарларга мәҗбүри булырга тиеш дип уйлыйм. Дәүләт теле татарларга мәҗбүри, ул бит үзенең туган теле. Туган телен укыту мәктәптә мәҗбүри булырга тиеш. Руслар турында сүз бара. Менә русларга мәҗбүри булмаска тиеш дип уйлыйм.
Ну, әле сине дә мәҗбүри түгел инде. Дәресләр бирәләр, әле ни каты кешеләмиләр минемчә. Башкортстанда бераз катырак сизелә ул, анда протестлар да көчлерәк. Әйткәндәй, сезнең әңгәмәдә Башкортстандагы тел сәясәте Татарстандагы тел сәясәте белән чагыштырыла. Ошаганмы бу? Аерыламы? Соңгы вакытта бер үк төрле дигән фикер әйтелә башлады.
Берничек тә бер үк төрле була алмый. Чөнки Татарстанда ике төп этник төркем бар, икәү генә бездә, урыс белән татар. Сан ягыннан шактый якын бер-берсенә. Ә бит Башкортстанда 3 төркем: татар, башкорт, урыс. Шуңа күрә сәясәт бер төсле була алмый. Менә башкортлар чынлыкта үзләренә мисал итеп алдылар сәясәтне корганда. Татарстан мисалын. Һәм татар төшеп калды башкортларның сәясәтеннән. Нәрсә китерде бу? Хәзер Башкортстанда гел
нигә Башкортстан, башкортлар, Татарстан һәм татарлар идеологиясен алмаска тиеш дип уйлыйсыз?
ала алмыйлар. Чөнки анда вазгыят башка. Ул бит саясат каралаш ошо вазгыяттан чыгып, татарны син агар да саясий кырдан ситкетерсең экен, ул вакытта ул синең йортың астына дарамешкасы кое дигән сүз.
Демек, Татарстанда 2 милләт. Башкасында 3 милләт. Күпчелекне тәшкил итүче.
Һәм мин әйтә алам, ул саясатны кыруның юлларын башкасында үз вакытта әйтүчеләр булды. Мәсәлән, башкаларның танылган мәрхүм саясатчылары Билал Юлдашбаев. Эшләде 90-нчы еллар башында Башкортстанның конституция проекты. Анда 3 этник төркемнең бер-берсеннән аерылып яшәү схемалары ясалган иде. Ул Бельгиядагы проектка чыгган бераз.
Менә хәзер шуның аркасында Мортаза Рәхимовның проблемалары бар. Милли мәсьәләдә, аның оппозициядә татарлар күбрәк диләр. Ул төнәйек аның киңәшчеләре дә үзе дә уйламый түгелдер бит инде, бөтенәйек мин аны башсыз кеше дип уйламыйм. Нишә бала килеп чыкты соң ул? Менә шушы каршылык күрәләтә үзләренең астына шундый чәнечкене башкортстан хакимияте салып куйды икән.
Башкортстанда башкортлар шынлыкта аз. Ну, максимум 16% белән 20% арасында. Хәзер күбрәк дип язылсалар дагын. Белгеле, андый аччылык власть үз кулына тотып тору өчен. Ул күбрәк барырга тиеш менә шул этнократик юл белән. Алар шул юл белән киттеләр. Ул юл белән барырга була берникадәр вакыт.
Һәм Мәскәү ничегрәк куша икән соң алар?
Мин уйлыйм,
Мәскәү. Кем күбрәк куша үзләре?
Мәскәү шул вазгыятны үзе төзүгә булышкан дип уйлыйм мин. Чөнки шундый мәгълүматлар бар, 99-нчы елда тел буенча закон кабул ителгәндә Башкортстанда. Рәхимов бер заманда хәтта уйлаган 3 телендә кертергә. Ә моңа киңәш биргәннәр дип ишеттем мин Мәскәүдән 2 генә телне калдырырга. Башка һәм рус телләрен генә.
Моны хәзер үзе шуның җимешләрен татый.
Ну ул бит аерым рәвештә эшләнгән татар башкорт каршылыгын китереп чыгарып, Мәскәү анда һәр атта кунтыга алсан эшләнгән сәясәт.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түбәрәк өстәл сөйләшүендә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты тюрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Ул вакытта Мәскәү шундый киңәш биргән. Хәзер Мәскәү киңәш бирә, тавышланмагыз, компонентыгыз булмас. Милли телләрдә, милли республикада үзегезнең телегезне сөйләшегез дип форсинг кебек инде. Әле закон түгел, ләкин тәкъдим итегез Татарстанда шытырдатып укытыгыз татарчагызны, шулай булгач Башкортстанда башкортчагызны, Марида мари телен. Булам икән инде ул. Шундый тәкъдим ишеткәнегез бармы?
Менә андый тәкъдим ишеткәнем бар минем, әмма бит ул Россиянең закон нормаларына туры килми, һәм бигрәк тә халыкара нормаларга туры килми. Әлбәттә, менә без бүген генә тормышта күрәбез хәзер, читтәге татар мәктәпләре бетә башлады бит. Беренче ратта менә шушы законнар кергәнгә күрә. Анда алга таба уку проблемасы бар. Ул Татарстанда җиңелрәк чишелә, ә читтәгеләр беренче булып мәктәпләрне югалта башладылар.
Фурсинкенең тәкъдиме булса, менә Татарстанда татар телен бик югары куегыз. И вассалам. Ничек уйлыйсың, бу тынычландырамы, Рафаэль әфәнде? Сезне канәгатьләндерәме бу?
Юк, бу канәгатьләндермәс.
Менә татар теле 4 дәрес атнага. 2 түгел хәзерге кебек 4, хәтта 6.
Белмим, алар бүген булай итәләр, иртәгә икенче закон чыгаралар, аларга бер дә ышанып булмый. Хәзер карагыз, менә, допустим, Татарстаннан тыш Россиядәге татар мәктәпләрендә укыган балалар бердәм дәүләт имтиханын ничек алар бирергә тиеш? Татарча укып, русча бирергә тиеш. Хәтта русча укыган балалар да бу имтиханны бик авыр бирәләр. Ә татарча укып та чит телдә, рус телендә бирү авырлаштыра бу проблема. Димәк, бу татар балалар, меңнәгән балалар бик начар биреп, русча егенә бер вузга да керә алмыйлар. Димәк, аның башка ятларында сез әйтәгез, без әле күбрәк яшәбез форма турында. Инде форум буенча да без әйтик, менә әгәр дә халыкара нормалар алып карасак, Европадагы теге ашлыкларның телләре турында хартияны. Анда менә шушы бер дәүләт стандарты ишендә бирелгән вакыт, ул фақат тек милли ашлык ишен генә каралган. Һәм аның иң түбән дәрәҗәсе. Без бит Россиядә милли ашлык түгел. Без Россиядә төп халыкларның берсе. Россия дәүләтен корган. Конституция шулай язылган. Шуңа күрә без шул түбән дәрәҗәгә төшәбез икән. Бу инде беренчедән без менә шушы форма ягыннан да югалтабыз дигән сүз. Үзебезнең бит статусны югалтабыз дигән сүз. Икенчесе, барып монда эчтәлек мәсьәләсе. Моңарчы, элеккеге закон буенча, 309-нчы закон нигезендә үзгәрешләр кертелгәнче, без бит үзебезнең милли компонентка стандартларны үзебез эшләдерик. Мәсәлән, тарих буенча безнең парламент расларга тиеш иде стандартны. Анда бизнес стандартлар тарих буенча эшләп кертилде, расламыйча гына калды. Туган тел буенча да, әдәбият буенча да. Ә бит хәзер дәүләт стандарты булгач, бер генә стандарт. Без бит моның эшләре алып барат эш булып чыгабыз Мәскәүгә, раслау өчен.
Дәүләт стандарты булган вакытта да менә Башкыстанда мәсәлән татар мәктәпләрендә татар балаларын укытыр өчен бүтән дәреслекләр язылды. Казаннан яки Мәскәүдән сорап тормадылар. Язучылар да үзләре сайлап алды. Туган якны өйрәнү, татар теле, татар әдәбияты, Башкыстан татарлары алар башка дәреслектән укыйлар. Анда инде башкалабыз Казан Республикабыз Татарстан дигән сүздән башка да әле башка үзгәрешләр бар. Бәлки күптән кирәк булгандыр башкалабыз Казан Республикабыз Татарстан дип әйтмичә, безнең халкыбыз дигән бер дәреслек ансы булмагач, миллион ярым татар баласы хәзер татарча укыган хәлдә дә ул бәлки Тукай такташына азрак башка авторларны күбрәк укый. Менә сез әйтәсез, Мәскәү биргән, килеп чыга субъектлар үзләре хәл иткән.
Юк, бу моңарча шулай булды, ә моннан соң алай була алмый. Хәзер мәҗбүри рәвештә дәреслекләрне алып бара кирәк классларга Мәскәүгә. Закон нигездә шулай каралган. Стандарт дәүләт стандарты бер генә. Демәк, аны каядыр тегендә хәл итәргә тиеш булалар. Без язып алып барырга мөмкинбез. Ә ул кемдә теге Мәскәүдәге бер чиновник ашамаса, ул аны сызбата, бу безгә бармый дип, бу дәүләт стандартына туры килмәде.
Ну без тәкъдимә кертеп карадык бит Башкортстанда татар теле әдәбияты дәреслекләренә экспертизаны бирергә тиеш Татарстан мәгариф министрлыгы һәм федераль мәгариф министрлыгы экспертлары дигән идек. Хәзер мондый хәл булыр микән соң?
Мондый хәл булмый хәзер.
Мондый дәреслекләрдә булмас.
Бара алмый, аны дәресләр була алмый. Дәреслекләрне чыгару мәсьәләсе фақат тик Мәскәү кулында булачак. Аны ашык итеп әйттеләр инде бүген үк. Без эшләп баралабыз. Әммәт Араслау тегендә.
Инде бу нәрсә катлаулы хәлдә. Шынында балта кем кулында? Ата-ана бит хәзер бирмәскә дә мөмкин. Баласы ни ул интектерсен, урыс мәктәбенә бирә дә урыс классына.
Еш кына шундый кызык ситуациялар була. Аны безнең әлегенә Мәскәүгә барып теге бердәм дәүләт имтиханы тирәсендә бәхәсләр алып барган харамнар да сөйләделәр безгә кайткач монда. Анда кайбер судьяларга һәм гамаль чиновникларга шунда гына билгеле булган безнең бар икән математика буенча дәреслекләр. Мин моны бу мәсьәлә буенча шулай бер тапкыр үземнең башташлык вакыя кичкәне бар. Свердловск өлкәсенең мәгариф министры без яшу башлагач билле гимназия ачу турында аптырап сорады бездән. Математиканы татарча укытып буламыни? Хәзер без шунда әйттек инде алып барган идек монда югары куятлар өчен эшләнгән сызма геометрия буенча дәреслекне күрсәтте аңар беренче. Аннан соң әйттек 16 гасырда татарларда мәдрәсәләрдә математиканы укытканнар, дәреслекне бар икәнне әйттек. Ул бит менә күп нәрсәләр шуңа да тоташа. Ул Мәскәүдәге чиновниклар, алар кем белән һәм нинди халык белән эш иткәнне бик яхшы күз алдына китермиләр.
Ә менә хәзер менә шу Садыр Ислам Минуллин абзыйның сызма геометриясе. Ноил Туктамышевның югары математика дигән калын татарча дәреслекләре Әбу Галисинлар битендә математиканы урысча язмаган, ә бит инглизчәдә түгел. Димәк, бу дәреслекләр хәзер бәлки архивка, бәлки чүплеккә китәргә тиеш балалар. Йөзләрчә уку әсбәпләре. Бу бит фаҗига.
Әйе, Казанда 100гә якын югары куәтләр өчен шундый табигый фәннәр буенча дәреслекләр эшләнгән, 100гә якын. Бу ситуацияда билгеле, ул теге архивка китеп сакланса да шарт түгел. Бәлки бер вакыт кирәк булар. Чөнки телне бит критик ситуация торгызып була. Менә миңа моннан бер яшы эшләшергә туры килде. Уэльстан килгән бер валлилы телевидение буенча белгеч белән. Ул әйтә, телевидение килеп чыкканчы валлиларның сакланып калган 25% гына туган телләре, калганнары инглиз телендә сөйләшә башлаганнар.
Футбол уйнаган Уэльс команда шул валлилар милли.
Шундый
милләт бар инде, валли дигән.
Валлилар.
Хәзер алар тирләме хара телевидение биргән яларга тәчер.
Телевидение булганнан соң алар дәүләт программалар төзеп, телләрен 60% халыкка кайтарганнар телләрен. Димәк, телне кайтар була, кризис ситуациядә.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләшүдә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, турколог Рафаэль Мөхәммәдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Утырып, уйланып, үзем сау бирәм. Ярый инде, бу яман сәясәтне без күрәбез. Ну, нинди татар халкы, татар иҗтимагый оешмалары, татар интеллигенциясе, нинди чаралар күрергә мөмкин моңа каршы? Ничек безгә сакланып калырга? И мин ике юл күрәм монда, ике юл. Беренче юл ул юридик юл. Хукукый өлкәдә эшләү, әйтик, судлар аша судлашырга, һәр чыгарылган рус законына каршы дәгъвалар ачып судларда, мәхкәмәләрдә
Русия законына.
Әйе, барырга кирәк булса Страсбург.
Чөнки бу законнарны тауыш бергенде өзибезнең татар башкаларда бер утыралар анда.
Страсбурга кадәр дә барырга мөмкин безгә. Менә бер мисал китерәм сезгә. Казанда хәзер бер укытучым, бер адвокат, менә бердәм дәүләт имтиханы буенча судка биргән Верховный югары мәхкәмәне узганнар инде Россиянең хәзер таң китәләр таң югарыга барырга менә.
Айда Камалова.
Әйе, Айда Камалова.
Президент бара югары судка шунытырга кирәк хәзер.
Һәм андый кешеләр, андый ишмалар бездә бик күп булырга тиеш. Менә шул хукы өлкәдә көрәшергә тиеш. Бу бер. Икенче өлкә бу гаммави мәгълүмат чаралары. Ягъни газеталар, журналлар, мөмкин булса телевидение, радио. Анда без вакыт җиткән шигенергә уже урын юк безгә татарга. Безгә ачыктан ачык әйтергә бүтмезгә дә кирәк. Россия нацистик дәүләт кыру юлына баса хәзер. Аның лозунгы яшертен инде алар ачыктан ачык әйтмиләр, ләкин чынында шул лозунг. Россия руслар өчен, Россия руслар өчен. Шул бит аларның бүтән законнар да шуны күрсәтә. Без аны турыдан-туры әйтергә тиеш. Менә шундый дәүләттә без яшибез, һәм без көрәшәчәкбез. Һәм яза-яза гәзитләрдә менә шул фикерләрне, мәкаләләрне халыкны әзерләргә кирәк, менә иҗтимаи оешмалар аша сәясәткә уже чыгарга киләчәктә. Ягъни митинглар, демонстрацияләрме, пикетлармы, и менә әкренләп юридиктан башлап, менә шул газет журналларда мәкаләләр язып, әкренләп халыкны һәм бөтен структураларны әзерләргә чыгарга сәяси алаңга. Но ләкин безнең бер кимчелек бар. Татар халкының сәяси лидерлары юк. Чөнки бездә дәүләт тә юк шуның да, чөнки безнең дәүләт татар халкының дәүләте түгел, бу күп милләтне халыкларның бер территориясында бер дәүләти образование дип әйтәләр.
Ну, ансы начар мине менә.
Юк, ансы начар түгел.
Спутниковый телевидение, мең еллык универсиада, кассета, китаплар тулып, кистәләр сыгылып төшкән.
Татар конгрессын алсак, ул сәяси оешма түгел, аның уставында да юк.
Әне ул сәяси бергә төш, сәяси башка оешмалар. Менә нишә бу конгресс, фиркаләр, мәҗлестәр арасында үзәкләр
арасында. Сәяси булырга мөмкин, иҗтимагый үзәкме? Сәяси оешма булырга мөмкин. Һәм партиялар. Ну, партиялар бездә инде этник һәм конфессиональ признак буенча ярамый оештырырга ул Россия законнары буенча. Әйтәсем килә, менә шул сәяси сферасыз, әгәр киләчәктә без сәяси иҗтимагый сфераны без күтәрә алмасак, фәкать шул юридик юл белән һәм газета мәкаләләр язып кына хәл итеп булмас бу мәсьәләне. Ике баскыч әзерләнү өчен генә. Ә төп баскычы аны сәяси баскычы. Шул суверенитет декларациясын күтәрергә яңадан кирәк һәм башкалар. Менә шундый юллар мин күрәм.
Мин менә сәяси лидер юк дигән сүз белән килешмим беренче тәгән. Ихтиярлы караган кеше күренә. Әйтик, Татарстан президенты сәяси лидер булып кала. Аңа караганда кем катырак итеп әйтте милли мәдәни кампаниянең яклау буенча? Беркем дә әйтә алмады.
Нәкъ шуны бәреп төшерер турында бик яза бит инде синең оппонент Сиглов. Ул бит әйтә, менә бит Татарстанда урысларны бик яман кысалар ди, Исхаков өйрәтә ди.
Сиглов тәнкыйтьле икән, димәк, безнең президент дөрес хәрәкәт итте дигән сүз. Шуңа күрә аны уйлап сөйләшергә кирәк. Аннан соң бит аның башка ягы да бар. Сәяси лидер ул буш пространствода хәрәкәт итми. Мәсәлән, без еш кына ишеткәрибез Фәүзә Бәрәмовның кайбер фикерләрен. Алар бит тормышка ашыра торган әйберләр түгел. Менә мәсәлән, ул соңгы вакытта әйткәләп карады, безгә теге чит илдәге татарларга чыгарга кирәк дип. Ну, күпме безнең чит илдә татар? 10 мең дигәндә күп булса, алар арасында байлары аз, йогынтылары. Анда син аларга чыгып ишек таянасың.
Безнең бит 17 ел инде без аннан кайтып та кермибез хәзер.
Ну, анда йөрүнең файдасы нәрсә күренмәд, да? Теге Казбат ашарга барырга була, ә эш буенча бит безнең бит реаль сәясәт Россия ишендә генә барырга мөмкин. Яисә теге берләшкән дәүләтләр ишендә. Татар шушында бит. Шуңа күрә теге читтән кычкыру бәлки кемгәдер кирәктер. Мин мәсәлән бик мәгънәсен күрәм читтән кычкыруында. Монда Россия эшендә эшләргә кирәк. Шунда әйтергә уйлыйм, монда бит татар белән әйтик урысның кашаклары болай әлләрсә каты түгел. Урыс кешесе белән уртак тел табырга мөмкин.
Татар белән татарның каршылыгы кешелерәк түгел.
Бәлки шулайдыр кай вакытта. Шуңа күрә әгәр дә без стабиль рәвештә эшлибез икән, мин менә Рафаэль әфәндә килешәм, безгә иң башта закон юлы белән үтәргә кирәк бөтен стадияларны. Әгәр дә аннан соң да барып чыкмаса, ул вакытта башка эшләү методларын эзләп табарга була. Шуңа күрә бу ситуациядә мин әйтик Татарстан җитәкчелегенең позициясен яклыйм. Әлеге закон буенча эшләргә кирәк. Ул Единая Россия эшендәме, аның тышындамы, ул башка әйбер. Ул кая гына булсак та, без татар булып калабыз. Сәясәт безгә күрсәтә шуны. Элек татардан читтә булган сәясәтчеләр дә хәзер татарлыкка кире кайттылар. Шушы көннәрдә генә без күрдек, мәсәлән, кайбер сәясәтчеләрне, нык кына татарны яклап сөйләүчеләрне. Шуңа күрә дә әйтергә кирәк, безнең позиция эшләнгән. Бәлки, күбрәк менә безгә уйларга кирәктер иҗтимагый активлыкны көчәйтү. Менә ул башка мәсьәлә.
Кай вакытта бит без карыйбыз, керек вакытта татар урамга чыкмый, үйүндө гына ята. Мына бусы тискери көрүнүш. Ул бир саясатчы кимгедир таянырга тийиш. Эгер де масса халык урамга чыкмый экен, саясатчыны яктамый экен, ул вакытта саясатчы осунуп калырга мүмкүн. Мына шунусу эң коркунучу.
Анары мында таң бир мәселе келип чыгат, милләтнең бердәмлеге, мына шундый авыр вакытларда ким тирәсендә милләт берләшергә тийиш. Ярый, элек без коммунистлар тирәсендә берләштек, шул идеология булган политбюро комлар тирәсендә. Хәзер инде шул обком урынына инде әйтик, президент администрация мен команда хөкүмәт. Алар инде бер нейтраль бер чиновник буларак инде күбрәк эшләр инде шунда хуҗалык белән һәм башкалар белән. Теге рухи идеологик мәсьәлә бик тыкшынмыйлар алар хөкүмәт. Шулай булгач, кала инде бай кешеләр, инде урта сыйныф әйтәбез, олигархларны. Чөнки хәзер буржуаз дәүләттә алар бит тормыш тоткысы, как дөнья тоткысы. А халыкка әйтсәң, әйдәгез шул олигархиясына берләшик, бердәм милләт булыйк. Халык әйтә, ник алар милли проблемаларга ярдәм итмиләр, ник спонсор булмыйлар, тегесенә, монысенә. Менә бит эш нәрсәдә. То есть, менә бу безнең бай сыйныфның милли рухлы булуы да бик әһәмиятле бу нәрсә хәзерге вакытта. Чөнки урта сыйныф булдырмыйчы, киң урта сыйныф, татар сыйныфы. Һәм аның сәяси өлкәсе дә булмый, партиялар да булмый, берәрсе дә булмый. Демократия да юк ул вакытта, олигархлар гына калса.
Тарихчы, түрколог Рафаэль Мөхәммәтдиновның менә бу тәкъдиме мал тоту, татарларның, олигархларның, эшкуарларының, реаль хакимият төймәләренә басарган татарларның күңеле һәм аларның кешеләрнең ресурсларын берләштерү бик кызыклы тема. Киләсе әңгәмәләрдә булат. Бер дә бик күренми әле безнең көчле кешеләребезнең, күпме кеше безнең байыды һәр соңгы 15-20 ел эчендә. Бик сирәкләре бит. Милләт күренгәли, ә бит аларның кулларында мил эш хаклары да хәтта, әле яшерен мөлкәтләре, яшермәгән мөлкәтләре, гаҗәп хәлләр бар монда. Шулай итеп, бу турыда киләсе бер әңгәмәдә ныклап бергә сөйләшербез. Ә хәзергә милли вазгыять бүгенге милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү юллары кыйбласы дигән темага түгәрәк сөйләшү тәмамлана. Монда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, тарихчы, түрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, оның мағынасын да білірге керек. Біз міне шушы мақсаттан шығып, сізге қайбір Құран аяттарын оқымақшы, әм мағыналарын аңлатып бермекші болдық. Өткен тапшыруғызда сіздің иқтибарыңызға Құрандағы Луқман сүресінің 22-ден алып 28-ге қадар аяттарын тәкдим еткен едік. Мәккеде инген һәм 34 аяттан торган шушы сурада Луқман исемле бер гарим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сураның 29-дан алып 34-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизе Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
سيز Құрандағы Луқман сүресінің 29-дан алып 34-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аяттарының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Алла кичне көндүзгә кертер, көндүзне кичкә кертер ва ул кояш белән айны үзенә буйсындырды. Аларның барчасы билгеләнгән көнгә чаклы йөрерләр. Алла сез эшләгән эшләрне камил белүчедер. Аллаһы Тәгаләнең белеменең ва кудратының киң булуы ул Алла үзегенә илаһ булганы өчендер. Әмма Алладан башкага гыйбадат кылган нәрсәләре батыл ялгандыр. Ул Алла һәр нәрсәдән үстендер вә олугдыр. Күрмисеңме? Хакыйкатьтә диңгездә көймәләр Алланың рәхмәте белән йөриләр. Сезгә үзенең галәмәтләреннән кайберләрен күрсәтмәк өчен. Әлбәттә, нигъмәтләргә шөкер итүче ва авырлыкларга сабыр итүче мөминнәргә Алланың эшләрендә гыйбрәтләр бар. Әгәр кафирләрне диңгездә таулар кебек дулкын капласа, гуя ихлас дин тотучылар кебек Аллага дога кылалар. Әгәр Алла аларны дулкыннан коткарып корыга чыгарса, кайберләре хак юлда булып, ва кайберләре һаман имансыз калырлар. Безнең аятларыбызны, дәлилләребезне беркем дә инкар итмәс. Мәгәр вагдасын бузып, ялган сөйләүче ва нигъмәткә кафирлек кылучы гына инкар итер. Әй кешеләр, Раббыгыздан куркыгыз, аңа гүнах булудан сакланыгыз. Ва кыямат көнінден куркыгыз. Ул күндә ата үз улының гүнахысын үстіне алмаз, һәм баласы атасының гүнахысыннан аз гынасын да үстіне алмаз. Алланың вагдәсе хактыр, кыямат булачактыр. Сізне дөнья рәхәте алдап, ахирәттән мәхрум итмәсен. Һәм сізне шайтан, фәхиш, харам эшләрне ва явыз гамәлләрне эшләтеп, фарыз гамәлләрдән тыйып, Алла ярлы каучы дип, Алла исеме белән алдамасын. Әлбәттә, кыямәтнең кайчан булачагын белү Алла хозурындадыр. Ул теләгән вакытта яңгыр индерер, ва ул хатынларның карыннарындагы балаларның ирме, кызмы икәнен белер. Ва һичбер кеше кайда үләчәген белмәс, ва һичбер кеше иртәгә нәрсә эшләячәген камил белә алмас. Алла исә һәр нәрсәне белүче ва һәр нәрсәдән хәбәрдардыр. Коръәндәге Лукман сүрәсенең 29-дан алып 34-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Инде шуның белән Лукман сүрәсе тамам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшырубызда сезне Коръәндәге башка бер сүрә белән таныштыра башларбыз.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.